interpretări,
comentarii,
aprofundare,
cunoaștere.
Crezi că nu te influențează istoria biblică?
Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
Suntem Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu la Radio Vocea Speranței și studiem cartea Exodul, cea de-a doua carte a Bibliei. Ne aflăm la capitolul 8 și îl vedem cu stupoare pe faraon încercând să țină piept prin vrăjitorii lui, oamenilor lui Dumnezeu, Moise și Aron. Pentru început, trimișii lui Dumnezeu transformă apa în sânge și vrăjitorii nu se lasă mai prejos. Apoi vrăjitorii demonstrează că mari puteri au ei, mari de tot. După ce că broaștele erau peste tot în țară, normal ar fi fost să ia frica și faraon să ia o decizie sănătoasă, dar el voia și mai multe broaște, aștepta de la vrăjitorii lui același lucru ca de la fiii lui Dumnezeu.
Eu zic că ar trebui să te facă să te pocăiești, că este dincolo de frică, nu? Această zeiță Hechet, zeița broască a nașterii, a creației și a fertilității, care zi de zi aducea bucurii unor familii, acum se pare că devine pentru toți urâtă. Citeam despre rolul acestei zeițe și chiar să spun câteva lucruri despre istoricul ei. Apare prima dată în inscripțiile egiptene descoperite în piramide. Acolo au fost descoperite niște texte magice destinate să-l ajute pe rege să urce la cer. Zeița aceasta, Hechet, era una dintre celelalte divinități care reprezenta anumite părți din anatomia regală. Și toți acești zei îl purtau spre cer. Fiecare purta partea lui. Legătura acestei zeițe cu nașterea este menționată în mod explicit într-un papirus din regatul de mijloc. Un papirus care conținea și povești reale și fantezii, povești miraculoase, care ar fi avut loc în perioada piramidelor. Într-unul dintre fragmente, cel care se refera la nașterea de către soția marelui preot al lui Ra, a celor trei regi care inauguraseră dinastia V-a, Hechet este cea care de fiecare dată grăbește ultimele etape ale travaliului. Deci era foarte importantă. Fără ajutorul ei nu putea să aibă loc o naștere sau copilul se năștea mort sau murea mama în timpul nașterii sau mureau amândoi. Femeile purteau niște scarabei, da, pentru a le proteja în timpul nașterii. Acești scarabei erau un fel de servitori acestei zeițe. Pe cuțitele magice din fildeș răspândite și găsite în piramide, de asemenea apare imaginea zeiței Hechet. De exemplu, ea mai avea și rolul să depărteze pericolele ce amenințau o familie. E posibil ca să fie avut și niște servitoare. Și chiar într-un papirus apare că tipul de servitoare al lui Hechet, incizat pe o puneată de asta muzicală, aparținea unei doamne, Sit Hator, și aceasta avusese rolul de moașă. Și moașele erau servitoare ale zeiței Hechet. Puterile dătătoare de viață ale acestei zeițe au făcut ca ea să fie considerată o fel de zeițe binevoitoare și îl însoțea pe Osiris în templul lui. De asemenea, zeița aceasta era și zeița protectoare a faraonului, a celor care erau considerați că sunt mai mult decât oameni de rând, înalți demnitari sau regi sau prinții, chiar dacă prinții erau doar moștenitori ai tronului, nu și regi de drept. Ei toți erau păziți și ocrotiți de Hechet, cea care îi luase în primire încă de la conceperea lor. I-a păzit pe timpul sarcinii și apoi, mai departe, Ea vedea ca ceilalți zei ce trebuiau să aibă grijă de om în timpul vieții lui, să nu cumva să adoarmă, să plece sau să neglijeze. Ea era cea care avea grijă. Și acum apare această zeiță care devine un blestem.
Deci normal ar fi să ne fie frică dacă broaștele ar acoperi o țară și totuși vrăjitorii nu au avut această reacție.
Deci normal ar fi fost să le fie frică. Sunt convins că le-a fost frică. Eu sunt convins că poporul de rând tremura de frică. Sunt convins că au avut discuții serioase și stări de consternare a egiptenilor cu privire la ceea ce se întâmplă, că armata era ineficientă, toate celelalte instituții ale statului egiptean erau blocate, nimeni nu avea nicio putere, nici cei care se ocupau cu curățenia și ordinea, nici armata, nimeni nu avea nicio putere. Singurul care putea să rezolve problema era faraon. Și mai mult decât atât, și vrăjitorii care încă considerau că e un moment în care puterea lor și autoritatea lor în fața faraonului să crească prin faptul că ar putea să facă și ei aceleași minuni. Și această luptă a vrăjitorilor, care nu erau niște vrăjitori, erau preoții ai acestor zei și în special ai zeiței Heket, da? Deci clerul acestei zeițe, era într-o situație dificilă, trebuiau să apere puterea zeiței lor. Și mai mult decât atât, era un moment că după ce se dovedise că ceilalți zei de mai înainte ce apărau Nilul erau neputincioși, zeița Heket trebuia să reziste și să dovedească mai puternică. De aceea, vrăjitorii au venit și au zis, nu este ceva, este o șmecherie. Pentru că, zice versetul 7, și vrăjitorii au făcut la fel prin vrăjile lor. Au scos și ei broaște peste toată țara Egiptului, ca și când n-ar fi fost destule. Acești preoți ai zeiței Heket, în loc să apere, așa cum era sarcina zeiței lor, să apere țara de plagă a broaștelor, ei adâncesc această. Nebunul și nebunia lui îl laudă pe Dumnezeu, arătând cât de nebun este. Zeița lor pare să intre și ea în slujba lui Moise, când de fapt rolul ei era de a apăra Egiptul de excese. Păi broaște mai trebuiau? Broaște mai trebuiau? Da.
Semnele se împlinesc, toți spre cer privesc. Vino, Doamne, în mărire, vino așa cum mi-ai promis. Așteptăm a ta venire, te așteptăm cu dor aprins.
Asculți De Vorbă cu Trecutul.
Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu în cadrul emisiunii De Vorbă cu Trecutul. Dacă ne gândim la gestul vrăjitorilor egipteni, putem să facem o comparație cu noi cei de astăzi. După ce că aveau casa plină de nenorocire, mai aduceau și ei pentru a demonstra că pot. După ce că trăim o viață distrusă, ne afundăm și mai tare în păcat, de cele mai multe ori.
Din păcate, ăsta este adevărul pe care tu l-ai enunțat. Asta se și întâmplă, că atunci când trăiești într-o stare de nenorocire, în loc să te gândești care ar fi cauza reală și adevărată pentru care se întâmplă lucrurile acestea, în loc să te îndrepți spre cel care poate cu adevărat să rezolve această problemă, tu și mai puternic te avânți în a mulți conflictul, a-l înfierbânta și mai tare. Și noi asta facem. Când lovește un necaz familia sau ne lovește pe noi, atunci ne supărăm, ne enervăm, ne înfuriem, ne certăm unii cu alții, creăm o stare de tensiune care, sigur, nu era cazul să existe atunci. În loc atunci să fim și mai liniștiți, și mai calmi, să vedem și mai limpede care este sursa acestui necaz, care este cauza și care este soluția rezolvării. Nu, căutăm vinovați, căutăm răzbunare, căutăm să escaladăm conflictul acesta. Nu știm de ce. De cele mai multe ori punem pe seama faptului că am scăpat frâiele. Dar acesta nu este o scuză. Pare asta se întâmpla și în Egipt. Și în Egipt. Gestul vrăjitorilor arată că atunci când noi intrăm într-un conflict, într-un necaz datorită neascultării noastre, pierdem tot capacitatea de aplanare acelui necaz, acelui conflict. Pierdem total capacitatea de a ne elibera, de a ne detașa, de a încerca să minimalizăm efectele lui nimicitoare. Și din contră, prin ceea ce zbatem, suntem exact ca și când am intrat într-o baltă de nisip mișcător. Cei care povestesc ce se întâmplă în astfel de situații spun că fiecare mișcare te afundă și mai mult. Fiecare zbatere, dacă intri în criză și hai să ieși și începi să te zbați, te afunzi și mai tare. Gestul vrăjitorilor, asta arată că atunci când te afli fără Dumnezeu într-un conflict, atunci pierzi total incapacitatea de a te autosalva. Deci atunci când te afli într-un conflict, într-o situație, într-un necaz, fără Dumnezeu și nu ți-l iei partener și nu ceri să fie alături de tine și nu ceri ca El să te salveze, pierzi total capacitatea de a te mai salva și te afunzi prin reacții necontrolate, reacții care nu limitează înmulțirea broaștelor, ci mărește și mai mult numărul lor.
Cum a reacționat faraon, cel care adusese problemele asupra Egiptului?
Au trecut câteva zile bune și fapt este prima dată când faraon își dă seama că nici el nu mai poate să doarmă cu broaștele în pat, nu mai poate să mănânce cu ele în farfurie, nu mai poate să meargă pe drum fără să calce pe ele. Faraon, zice la versetul 8, a zis, chemați pe Moise, a chemat pe Moise și pe Aron și a zis, rugați-vă Domnului să depărteze broaștele de la mine și de la poporul meu și am să las pe popor să plece să aducă jertfe Domnului. Foarte interesant. Rugați-vă Domnului să depărteze de la mine și de la poporul meu. Este prima dată când își dă seama că zeii lui nu-l pot ajuta, că zeița lui Hechet, apărătoarea, a capătat. Și nu pot să merg mai departe fără să nu observ și am să las, am să. Acest am să înseamnă oi vedea când, poate că o să mă hotărăsc,
mai stau pe
poate
gânduri,
că o să ajung la o înțelegere. Am să mă pocăiesc, poate că am să ascult de Domnul, poate că... această atitudine nu merge în fața lui Dumnezeu. Și ea n-arată nici de cum o hotărâre prin convingere, ci prin constrângere.
Faraon, spune versetul 8, i-a chemat pe Moise și pe Aaron și li s-a adresat. El se bazează pe amândoi. De ce pe amândoi? Îi privește ca pe un tot? Înțelege că lucrează împreună și nu este unul care conduce?
Faraon niciodată nu i-a văzut singuri. Și apoi avea un plan. Și credea că în număr se află puterea rezolvării problemei lui. El vrea ca aceștia amândoi să se unească și să asculte cererea lui. Și se adresează la amândoi recunoscând că există și al treilea care se află deasupra lor. Și noi facem, și noi avem simțământul acesta. Credem de multe ori că cu cât se roagă mai mulți pentru problema noastră, cu atât suntem noi mai siguri de reușită. Deși nu e asta adevărul, Dumnezeu ne aude și când suspinăm în așternutul suferinței noastre. Dar e bine ca să ne unim cu toții ca o familie, să-i cerem tatălui ceva. El îi vedea pe de o parte că ei sunt una și pe de altă parte, sigur, era mai sigur că rugându-se doi, rezultatul e mai probabil.
Slavă, slavă, în veci mărire, Domnului nostru, Salvator, slavă, slavă, îngerii cântă, El este Domnul, domnilor, cinste-nchinare, doar se cuvine, doar prin El avem salvare, toată închinarea, toată adorarea, Regelui vecilor. Slavă, slavă, în veci mărire, pe om din moarte l-a salvat. Glorie, glorie, în veci doar glorie, cu Dumnezeu ne-a împăcat. Cinste-nchinare, doar lui se cuvine, doar prin El avem salvare. Toată închinarea, toată adorarea, Regelui regilor. Slavă, slavă, în veci mărire, oameni și îngeri să-i cântăm. Glorie, slavă și adorare, cu toți în coruri să-nălțăm. Cinste-nchinare, doar nu se cuvine, doar prin El avem salvare. Toată închinarea, toată adorarea, Regelui regilor.
Asculți De Vorbă cu Trecutul.
Radio Vocea Speranței, la microfon Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Faptul că Faraon cere ca Domnul să îndepărteze broaștele nu este o impertinență, pentru că spune rugați-vă, deci el știe cum ar trebui să procedeze. Impertinența este că nu face ceea ce trebuie.
Este prima recunoaștere a lui Faraon că cineva este mai sus de Moise și de Aaron. Și el se încadrează în crezul acelor vremuri că în fața zeului nu poți să mergi direct decât prin reprezentanți și îi roagă pe cei doi să-l reprezinte și spune rugați-vă, rugați-vă și voi. Sigur că Faraon știa că în fața unui zeu nu poți să mergi decât prin rugăciune și tot ce se întâmplă în versetul acesta ne arată nouă că Faraon cunoștea foarte bine religia evreilor, cunoștea foarte multe lucruri despre Dumnezeu, chiar dacă am ce spus, cine e Dumnezeu așa să-l ascult eu? Adică nu e Dumnezeul meu, dar cunoștea foarte multe lucruri despre religie. Știa că la Dumnezeu poți să ai un dialog doar prin rugăciune și meditație.
Faraonul nu este egoist totuși, se identifică poporului lui. Nu cere îndepărtați broaștele de la mine, ci de la mine și poporul meu.
Da, faraonul aici pare că își joacă rolul în mod corect. Că el era faraon peste un popor. Fără popor nu era niciun faraon. Pentru că poporul era cel care îl investea cu puterea asupra poporului, el își exercita puterea. Și el exista atât timp cât exista poporul, cu armata și cu toate instituțiile. Și sunt convins că el a primit din partea poporului presiuni ca să facă ceva, să-l cheme pe Moise. Am convingerea asta pe care mi-o dă textul în întregimea lui, că faraon este într-un fel forțat aici de strigătele poporului, pentru că era îngrozitor să suporți aceste broaște care le invada viața, el se face aici cumva portvocea oamenilor, cerința poporului. Și de la mine și de la poporul meu, rugați-l pe Dumnezeu să facă lucrul ăsta. Nu știu dacă este egoist, dar am convingerea că este forțat de situație să facă această cerere.
Ce știa faraon despre jertfele care îi se aduceau lui Dumnezeu de către evrei?
Nu știu dacă știa prea mult, pentru că evreii nu mai aduceau jertfe în perioada aia și închinarea lor era mai mult o închinare etică și o credință a sufletului. Ei nu aveau voie în Egipt să aducă aceste jertfe. Era o urâțime pentru egipteni. Dacă egiptenii ar fi văzând cum ei jertfeau animale care pentru Egipt erau animale sfinte, n-ar fi fost uciși. Nu știau exact cum avea să fie, dar știau că orice religie are în practica ei aducerea jertfelor. Da?
Egiptenii aduceau jertfe. Închinarea lor putea fi comparată cu a evreilor.
Da, egiptenii aduceau unele jertfe, da, în cadrul ceremoniilor sacre, nu în felul cum mai târziu descoperim în religia evraică. Ei nu aduceau jertfe pentru păcat, nu, ei aduceau doar anumite jertfe pentru îmbunarea zeilor. Anumite jertfe de mulțumire aduse zeilor, care nu totdeauna erau aduse cu sânge, adică nu erau din animale, erau și obiecte și ceea ce li se părea lor că au mai de preț, bijuterii, sigur ceea ce cereau preoții acelor zei, preoții templelor zeilor, da? Slujitorii acelor zei. Și acești slujitori cereau în mod special grâne, o mare parte din grânele, din recoltele Egiptului mergeau către temple și grânele considerau de cele mai multe ori că sunt materia primă a jertfelor. Era un fel de religia mai mult a lui Cain. Ne amintim cum a înțeles el, ce fel de jertfe a adus el zeului său și ce jertfă a adus Abel. Evreii aduceau jertfe cu sânge, care simboliza sângele lui Mesia, care avea să curgă pe Golgota, iar celelalte popoare păgâne aduceau jertfe în raport de dorința preoților care slujeau pe acei zei.
Cum a răspuns Moise la solicitarea faraonului?
Este surprinzător cum a răspuns Moise. Moise a zis, versetul 9, hotărăște-mi când să mă rog Domnului pentru tine, pentru slujitorii tăi, pentru poporul tău, ca să îndepărteze broaștele de la tine și din casele tale. Nu vor mai rămâne decât în râu, dar te rog să spui când. Hotărăște tu. Aceasta este o expresie de reverență care înseamnă, sigur că da, hotărăște-mi tu, ai onoarea supunerii mele, fii binevoitor, poruncește-mi. Spune-mi, te rog, rugându-l pe faraon să stabilească timpul pentru îndepărtarea broaștelor, Moise i-a dat o altă ocazie să fie martor la netăgăduita putere a lui Dumnezeu. Îl observăm pe Moise că nu este un adversar înfuriat, unul care deja i-a ajuns răbdarea la capăt și nu, deși el vedea suferință, el suferea alături de poporul acesta, care mulți ani a fost un popor care l-a crescut pe el și în sânul căruia s-a dezvoltat și căruia îi datora foarte mult din ceea ce era Moise. Moise a suferit și acum când faraon îl roagă, Moise avea aștepta momentul acesta. Pentru Moise era începutul reușitei salvării și al Egiptului și al lui Israel. De aceea el se poartă așa de frumos și expresia aceasta, hotărăștem, tradus la noi, hotărăștem, are sensurile acestea. Vreau să fii binevoitor, poruncește-mi. Sigur, te ascult, faraon, și chiar să încerc să-ți împlinesc porunca. Însă, stabilește-mi timpul, da?
Radio Vocea Speranței, emisiunea de vorbă cu trecutul la final. Vă mulțumim pentru atenție, noi, Bianca Timcea Stoicescu și pastorul Virgil Băicu. Păstrați legătura cu Dumnezeu în fiecare clipă și demonstrați-i că îl iubiți la fel de mult pe cât vă iubește El.